assalomu alaykum. Demak, 4-qoida. Iloji boricha bu safargi audioni qisqaroq qilishga harakat qilaman. 4-qoida bu qabul qilish qonuni deyiladi. Odamlar nimani qabul qilsa, sizning mahsulotingiz haqida o'sha narsa haqiqat hisoblanadi. Ko'p marketologlar aytadiki, marketing bu mahsulotlarni jangi. Qaysi mahsulot bozorda kuchli bo'lsa, o'sha mahsulot oxiri bozorda qoladi, deydi. Aslida bu shunaqa emas. Kim nimani tushunsa, o'sha narsani to'g'ri deb biladi. Mahsulot haqida ham oddiy odamlar. Kimgadir Pepsi yaxshi, kimgadir Cola yaxshi. Kimdir qaysidir narsani halol desa, kalbasa brendini olaylik masalan. Kimdir aytadiki, yo'q, kalbasa ishonchsiz deydi. O'zbekistonda holat shunaqa. Xo'p, bu narsani chiroyli illustratsiyasini ko'rish uchun biz ikkita fakt keltiraman. Birinchisi o'sha kitobdan, ikkinchisi bo'lsa yangiroq fakt hisoblanadi. Demak, Alrais aytadiki, 2001-yilgi ma'lumot. Amerikada eng ko'p sotilayotgan turgan, Yaponiyada ishlab chiqarilgan mashinalarda uchligi quyidagicha. 1-o'rinda Honda, 2-o'rinda Nissan va 3-o'rinda Toyota. Va xuddi shu uchligida Yaponiyadagi oboradi u bozordagi o'rnini ko'rib chiqadi. Yaponiyada bu holat teskarisi bo'lib turgan bo'ladi. Yaponiyada eng ko'p sotilayotgan turgan mashina Toyota, Amerikada 3-o'rinda edi. Nissan 2-o'rinda qolgan va 3-o'rinda Honda. Qiziqib, nima uchun Honda ko'p sotilyapti? Xuddi o'sha mashina, Amerikada ham bir xil, Yaponiyada ham bir xil. Hamma yoqda mahsulotning sifati demak bir xil. Va u anglab yetadiki, odatda yaponlar Honda deb aytilganda mototsikl brendini ko'proq tushunishlarini aniqlaydi. Yangiroq ma'lumot, Cola bilan Pepsi. Tasavvur qiling, Cola turibdi, Pepsi turibdi. Colani Janubiy Amerikada ko'proq yaxshi ko'rishadi, ya'ni odamlarni Janubiy Amerikada Cola'ga bo'lgan, aytsam bo'ladi, sotib olish qobiliyati juda ham baland. Odamlar ko'proq Cola ichadi Pepsi'ga qaraganda. Lekin Shimoliy Amerika bilan solishtirganimizda, xususan Meksika bilan solishtirganimizda, Meksikada Pepsi juda ham katta ahamiyatga ega. Pepsi bozorni egallab olgan sezilarli darajada Cola'dan ko'ra. Braziliyada yoki Janubiy Amerikaning aksar davlatlarida buni teskarisi. Bir xil Cola, bir xil ta'm, bir xil Pepsi, bir xil ta'm, hammasi. Demak, bu bizga nimani tushuntiradi? Aytadiki, marketing bu aslida mahsulotlarni sifatli qilish uchun emas, yo'q, balki odamlar mahsulotni qanday qabul qilsa, ana shu odamlarni tushunchasi uchun kurashish deb aytadi. Alrais, rahmat, e'tiborlaringiz uchun sog' bo'linglar.